Ani 100 let po vraždě posledního ruského cara a jeho rodiny se neví, kdo rozkázal je všechny zabít. Po ohlédnutí za tragédií z července 1918 nás čeká návštěva současného Tokia a prázdninové interaktivní expozice, kde figuruje například mluvící plyšový medvěd, chytrý až hrůza. Mimořádný zážitek nabízí i prohlídka americké vily Fallingwater, kterou postavili přímo na vodopádu. A kdo má rád neobvyklé chutě, přijde si na své v kuchyni Švéda Douglase Spíka, který do všeho, ale opravdu do všeho, dává lékořici.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Před 100 lety v Jekatěrinburgu zabili bolševici posledního ruského cara Mikuláše II., jeho ženu a 5 dětí, osobního lékaře a služebnictvo. Ruská policie jejich smrt od roku 2015 vyšetřuje jako vraždu. Pravost ostatků i okolnosti krveprolití ale dodnes vyvolávají mnoho otázek, kterými se ve své reportáži inspiroval náš zpravodaj Martin Dorazín.
Ostatky carské rodiny a služebnictva nakonec počinuly tady v roce 1998 v Petropavlovské pevnosti v chrámu svatých Petra a Pavla.
U mnohých ruských lidí je sumnění.
Mnozí lidé v Rusku pochybují o tom, jestli byly v Petropavlovské pevnosti pochovány opravdu carské ostatky. Naši přední genetici už zkoumali vzorky krve dědečka Mikuláše II., cara Alexandra II. Vzali je z uniformy, ve které zemřel po atentátu u Alžbětina kanálu v Petrohradě, a provedli srovnání. Nedávno jsme získali další genetický materiál pro srovnávací analýzu, o kterém jsme dříve nevěděli.
Popisuje téměř detektivní pátrání vyšetřovatel Jurij Solovjov. Tím novým materiálem byly ostatky kněžny Jelizavety Fjodorovny, rodné sestry manželky Mikuláše II. Bolševici kněžnu zabili v roce 1918 a její kosti se pak záhadně dostaly do Jeruzaléma. Ruská kriminálka smrt cara a jeho rodiny vyšetřuje jako vraždu, ale po provedení genetických rozborů si je naprosto jistá, že ostatky pohřbené v Petropavlovské pevnosti patří carovi, jeho ženě a dětem. Případ ale není dodnes uzavřený. Vyšetřování přitom začalo prakticky okamžitě po popravě, říká kandidátka historických věd Jelena Lisenková z Petrohradského muzea politických dějin Ruska.
Komisie, jak известно, byla dvě. Jedna byla bílá komise.
Vyšetřovací komise byly dvě. První vytvořili běloarmějci, kteří Jekatěrinburg obsadili jen několik týdnů po vraždě. Poté, co Rudá armáda znovu získala kontrolu nad městem, zřídila vlastní komisi, která pořídila tyto záběry z místa popravy. Kroužky na fotografii označují místa, kde byly probodené princezny. Oni totiž nosili korzety a když do nich stříleli, kulky je nezabili. Proto je ubodali bajonety. Doslova je jimi přišpendlili ke zdi jako motýly. Je to dost krvavý výjev.
I takda jich dobili prikolovy jak babaček k stěně.
A čem?
Štykom.
Štykom, da.
Da. Tak to je vůbec dovolna krvavá kartina představit posle toho všeho.
Doteď není jasné, kdo k popravě vydal rozkaz, říká dál historička Jelena Lisenková.
Uralští bolševiky byli nastrojeni ošeň agresivně.
Uralští bolševici byli naladěni velmi agresivně. V té době bylo nejvíce duchovních zastřeleno právě na Urale. Bylo to několikanásobně víc než jinde v Rusku. O těchto krvavých událostech věděl tehdejší předseda vlády Sverdlov. Vyslal proto na Ural revolucionáře Jakovleva, který měl zřejmě carskou rodinu převést k soudu do Moskvy. Uralští bolševici se ho ale podle archivních materiálů pokusili zlikvidovat a cara mu nevydali.
Podle nedávno odtajněných materiálů nakonec Moskva přenechala osud Romanovců uralským bolševikům.
Uralští komisáři oni bojali i bílých.
Uralští komisaři se přirozeně báli bílých a také československých legií, které postupovaly směrem k Jekatěrinburgu. Tím zdůvodnili nutnost zabít cara. V archivech jsme našli telegram, ve kterém se uralští ptají, jestli s tím Moskva souhlasí. Žádnou odpověď jsme ale v archivech nenašli. Lenin a Sverdlov neodpověděli. Přinejmenším o tom není žádný záznam.
Byl li on, my neznáme. Lenin i Sverdlov ni na něj neodpověděli. No, po krajní míře, toho dokumenta v dělách net.
Sovětské archivy ale ani 100 let po zavraždění Nikolaje Romanova nevydali všechna svá tajemství. Z Petrohradu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Neděle a ještě k tomu prázdninová, to je den, který si většinou můžete opravdu užít. Pro obyvatele Tokia je to šance zajít si do National Art Center a nechat se překvapit novou expozicí. Tahle zajímavá budova plní i funkci galérie, kavárny, parku nebo knihovny. Pro lidi v japonské metropoli je naprosto běžné zajít si tam několikrát do roka. A dnes je neděle, jsou prázdniny, tak přijměte od našeho zpravodaje Davida Jakše pozvání do dalekého Japonska.
Co si tak stojíte před velkoplošnou obrazovkou, která má 10 metrů na výšku a z ní se k vám blíží podivná obluda. Něco mezi Godzillou a Kmokem, vlkem z temnoty z legendární pohádky Nekonečný příběh. Už se zdá, že si pro vás sáhne z obrazovky, ale vy máte v ruce krabičku velikosti mobilního telefonu. A díky ní vás obluda nejenže neschramstne, ale za chvíli si před vámi lehá poníženě na záda, panáčkuje a nakonec odejde, odkud přišla, do virtuální jeskyně. Pomocí ovládače si s ní hrajete jako kočka s Godzillou.
Chceme lidem ukázat, jak se pracuje při natáčení filmu, kde řádí podobná monstra. Dětem tahle atrakce pomáhá překonat strach. Když to zvíře vylezá z jeskyně, některé z nich brečí strachy. Když ho pak naženou zpátky, často se tu smějí na celý sál.
Vysvětluje mi japonská průvodkyně. Nečekejte žádnou strnulou, nudnou expozici. Japonci naznačují, čím chtějí nadchnout svět už za 2 roky na letní olympiádě v Tokiu. Technikou, která člověka poslouchá na slovo a vrací ho do času dětství a pohádek. A tak tu můžete bloudit světelným lesem jménem Foresta Lumina. Vlasy vám přitom budou čechrat pohádkoví draci, nebo najednou zjistíte, že vás za ruku chytl trpaslík, který se v tom lese bojí víc než vy. I když žádný trpaslík, ve skutečnosti je to hologram.
Ano, je to bláznivé, ale tak krásně. Co si vysníte, tak se tady zhmotní. Zase je vám 10-12 let, bojíte se tmy a věříte, že všude kolem vás je spousta tajemství. To je přeci krásně strávená neděle.
Říká Jeremy, turista z Nového Zélandu. V Tokiu najdete muzeum těch nejroztodivnějších názvů. Muzeum kočičky Kitty, muzeum tabáku. V Yokohamě zase mají dokonce muzeum misky s nudlemi. Japonci mají volného času zoufale málo a tak si ho dokáží užít třeba právě i v muzeu, jak potvrzuje Helena Čapková, která v Tokiu učí na jedné z univerzit.
Oni cestují relativně málo, už je daleko méně než Čech, mají daleko méně dovolené a ta dovolená je opravdu omezená na několik dní v roce, který ještě navíc musí trávit třeba lokálně s rodinou.
V japonské společnosti, která klade mimořádný důraz na vzdělání a kariéru, ale nepřekvapí, že i dětské exponáty mají vzdělávat.
Dnes je neděle, nejdeš do školy. Venku je jasno, 25 stupňů, ale kolem poledne přijde bouřka. Myslím, že bys měl proto hned po snídani vyrazit ven.
Tohle je třeba na první pohled obyčejný mluvící plyšový medvěd. Jenže on má hned po ránu pro svého malého pána tolik informací, že proces výuky začíná vlastně ve chvíli, kdy dítě ráno otevře oči. Těžko říct, jak dlouho to dítě s takovým přechytralým medvědem vydrží. V muzeu totiž u něj postojí jen málo kdo.
Náš zpravodaj David Jakš, který nám v reportáži z Tokia přiblížil nejen medvídka chytrého jako rádio, je teď s námi ve spojení. Buď zdrav.
Přeji hezký den.
Na pohled se zdá, že Japonsko je robotickou a elektronickou velmocí. Když tam ale osobně jsi, máš opravdu pocit, že japonský technologický náskok před zbytkem světa je skutečně mimořádný?
Já ten náskok samozřejmě v žádném případě nezlehčuji a nespochybňuji. Určitě ty nejmodernější technologie ovládají dneska už většinu dne Japonců, ale já osobně jsem žasl spíše nad takovými maličkostmi, které člověku zpříjemňují ten každodenní život tam. Jako příklad bych uvedl třeba, když v některých stanicích metra najednou začnou do reproduktorů pouštět křik mořských racků, nebo doběhnete na veřejnou toaletu, zdůrazňuji veřejnou, a to záchodové prkénko je vyhřívané i v létě a podobně. Jinak já osobně jsem třeba hodně úžasl nad architekturou. Nejsem žádný odborník na architekturu, ani se nějak do hloubky o ní nezajímám, ale v těch velkých městech žádná ulice není stejná. Je vidět, že Japonci dopředu velmi pečlivě zvažují, jak bude která ulice, jak bude který dům vypadat, a máte potom i v těch velkých městech velmi příjemný pocit a je vidět, že ta architektura je velmi důležitou součástí toho každodenního života Japonců.
V Tokiu, kde je české centrum, bychom Čechy nemuseli dlouho hledat. Jak velká je ale česká komunita na celých japonských ostrovech?
Tak já si netroufám tvrdit, kolik přesně lidí to je, jestli jsou to desítky nebo spíše stovky. Pravdou je, že Češi, respektive Čechoslováci, byli na japonských ostrovech už před druhou světovou válkou, kdy tam zastupovali některé význačné české strojírenské firmy. Já jsem měl tu čest potkat se v Japonsku například s japanoložkou Helenou Čapkovou, která přednáší na jedné z tokijských univerzit, nebo panem Petrem Holím, bývalým ředitelem Českého centra v Tokiu. Velmi zajímavé bylo poslouchat, jaký je život matky, vlastně už japonské matky, a vyprávěla mi o něm paní Blanka Kobayashi, která se narodila na Moravě, v Japonsku žije už 20 let. Všichni byli velmi vstřícní, ten jejich pohled na Japonsko a Japonce byl sice vlídný, ale současně se nevyhýbali ani těm nepříjemným tématům, nepříjemným věcem, a hlavně byli, alespoň podle mého názoru, stělesněním toho, že ten, kdo opravdu něco umí, tak je velmi skromný a velmi vstřícný.
Petra Holého si ostatně pamatuji, mám s ním osobní zkušenost, když nám po zemětřesení v Tokiu velice profesionálně líčil tu situaci a jak se schovávali pod stoly. To bylo Tokio, ale nedaleko leží největší japonský přístav Yokohama, který má také zajímavou vazbu na Čechy, respektive Čechoslováky. Povídej, jakou?
Yokohama je nádherné město na jihozápad od Tokia. Velmi rychle a pohodlně se tam dostanete metrem a svou stopu tam po skončení první světové války zanechali českoslovenští legionáři, kteří se z Ruska domů nemohli tehdy vrátit po zemi, museli z Vladivostoku v několika takových vlnách zamířit po moři na lodích domů. Některé ty lodě doplňovaly zásoby právě v Yokohamě a já musím říct, že když jsem tam stál u těch starých skladů, které se jako jediné z té doby dochovaly, tak to pro mě mělo speciální příchuť, protože jedním z těch legionářů byl tehdy před přibližně 100 lety také můj pradědeček. A když jsem si uvědomil, jak daleko jsem od domova a přitom mám s tím místem takovou vazbu, tak přiznávám, že jsem byl dost na měko.
Tak to je vazba na Čechoslováky jak vyšitá. Pokud jde o tu speciální příchuť, to je termín, který se teď použil a já bych ji ráda využila ještě v jiném kontextu. Ty už si v Ázii ochutnal opravdu kdeco, kuchyně mnoha zemí. Jak si ve srovnání s nimi stojí japonské jídlo?
Tak já si japonskou kuchyni nemůžu vynachválit. Ano, je trošičku jiná než ta čínská nebo tajská. Spíše se podobá té korejské, což je samozřejmě dáno geograficky. Takže více pracuje třeba se studenými pokrmy, syrovými rybami, syrovou zeleninou, ale je to vlastně velmi příjemná změna proti té čínské kuchyni. Teď tam třeba v téhleté části roku tam třeba lidé hodně jedí úhoře, aby, jak říkají, přežili ta mimořádná vedra. Jinak Japonci mají, jak známo, také velmi rádi pivo a umějí ho nejen znamenitě pít, ale také velmi dobře uvařit, to své původní vlastní pivo. Takže já za sebe říkám, že je to další asijská země, kde lidé povýšili gastronomii na skutečný zážitek. Japonci si umějí to jídlo užít, umějí si užít i nápoje, ale samozřejmě mluvíme o Japonsku, takže je třeba se připravit na to, že to jídlo není zrovna levné, ale co je v Japonsku levné dnes.
To byl zpravodaj Českého rozhlasu v Ázii David Jakš. Děkuji ti za rozhovor a přeju ti hezký zbytek dne.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Někteří architekti opravdu nevědí, co by. Ovšem, čím originálnější nápad, tím větší sláva. Možná nejslavnější soukromou rezidencí na světě je vila, kterou americký architekt Frank Lloyd Wright navrhl v roce 1935 jako odpočinkové sídlo pro podnikatele Edgara Kaufmana. Dům postavený v lesích nedaleko Pittsburghu ohromil i našeho zpravodaje ve Spojených státech Jana Kalibu. Už to jméno, Falling Water, tedy padající voda.
Zadání od rodiny Kaufmanových kdysi znělo postavit víkendovou vilu s výhledem na vodopád. Frank Lloyd Wright ale nechal promluvit svou genialitu a postavil ji přímo na něm. Z vodopádu udělal součást stavby. Každý pokoj má vlastní balkón, dívám se na jednom z nich pod sebe, kde voda z říčky, která protéká přímo pod domem, padá o několik metrů níž. Je to nekonečná podívaná a taky záruka, že jste sice daleko od civilizace, ale naprosté ticho v tomhle domě nikdy nezažijete. Katie tu dělá průvodkyni teprve krátce a tak zní nadšení jenom sálá, když mluví třeba o tom, že stavba podle Wrightova návrhu se stává jen ze 4 materiálů, z kamene vytěženého přímo tady na místě, betonu, skla a oceli. Dokonce uvnitř najdeme původní skálu, kterou architekt ponechal jako součást krbu. A z obývacího pokoje se schází dolů přímo do řeky. Funguje to esteticky, ale teď v létě i prakticky, jako vítaná klimatizace.
Záměrem bylo, aby dům byl s říčkou i fyzicky propojený. Zároveň sem díky tomu proudí chladný a vlhký vzduch a do obýváku pronikají zvuky i vůně té vody.
Justin Gunter má teď Falling Water na starosti coby ředitel, zároveň je viceprezidentem Spolku pro ochranu přírody západní Pensylvánie. Právě této organizaci bezdětný syn původního majitele Edgara Kaufmana vilu před víc než půl stoletím přenechal.
Na Falling Water je skvělé, že vás vždycky znovu natchne. Pokaždé si všimnete něčeho, co jste minule neviděli. Je pozoruhodné a inspirující, jak vás ten dům vede k tomu, abyste věnovali pozornost přírodě. Wright například navrhnul nízké stropy, takže když jste uvnitř, neustále vás to nutí vyjít ven. Ačkoliv máme na stěnách skvělé původní umění, vlastně ani není potřeba, protože sochy a obrazy u tohoto domu supluje příroda.
I proto jsou v pokojích unikátní rohová okna, aby výhled na řeku a okolní zeleň byl pokud možno celistvý a nerušený. Wright myslel i na takové detaily své modernistické nebo jeho vlastním termínem organické architektury, která inspiruje i české architekty. Kamil Mrva se sem do Spojených států čas od času vrací a jeho první cesta kdysi vedla právě po Wrightových stopách a k Falling Water.
Tato vila společně s vilou Savoy nebo naší brněnskou vilou Tugendhat je považována za jednu z nejdůležitějších ikon světové architektury v bydlení.
Ostatně lidé pečující o Falling Water a vilu Tugendhat jsou v kontaktu naposledy letos na jaře při 5. ročníku konference ikonických domů světa. Péče o ten zdejší je možná nejsložitější ze všech. Navrhnout vilu, co by součást vodopádu, bylo od Wrighta sice geniální, ale zároveň danajské.
Pokud vlastníte dům, určitě víte, co obnáší jeho údržba. U vily postavené přímo na vodě si to vynásobte 100x. Ale pomalu se blížíme stému výročí vzniku stavby a jsem přesvědčen, že další stovky let nám vydrží. A pokud budou znovu potřeba zásadní opravy za miliony dolarů, věřím, že Falling Water je tak významné dílo, že nám světová veřejnost zase pomůže.
Říká Justin Gunter, ředitel stavení s těžko vyčíslitelnou hodnotou, u kterého architekt v nadšení pro svou myšlenku kdysi překročil zadaný rozpočet víc než pětinásobně a podle legendy svůj projekt načrtnul ve spěchu, když nad prázdným papírem zjistil, že se Edgar Kaufman vydal do Pittsburghu, aby zkontroloval, jak je Wright s nákresem daleko. Další důkaz pro ty, co věří, že nejlíp se pracuje pod tlakem. Z vily Falling Water v Pensylvánii Jan Kaliba, Český rozhlas.
Běžní Švédové ho nejspíš znají z kuchařské televizní show Mistři cukráři. Šéfkuchaři z celého světa pak jako odborníka na molekulární gastronomii, nositele medailí z mezinárodních soutěží a lektora vaření. Douglas Speak má ale ještě jedno označení. Lakritskoken, tedy lékořicový kuchař. Náš reportér Jakub Lucký si k němu zašel pro pár lékořicových receptů.
Musím vypnout požární alarm, protože vždycky, když vařím, tak začne houkat.
Vítá mě ve své kuchyni Douglas Speak, rozložitý potetovaný čtyřicátník a hned se se mnou pouští do rozhovoru o lékořici jako ingredienci v kuchyni.
Má se to tak, když ji jako kořen rozemelete, tak je velmi sladká. Myslím, že 50x nebo 500x sladší než cukr. Co taky víme je, že podporuje ostatní chutě, zejména ve sladkých věcech, jako je kořenová zelenina nebo mořské plody. To byl jeden z důvodů, proč jsem to začal používat. Pokud vám ta chuť vyhovuje, tak se hodí ke všemu.
Kromě samotného kořene lze využít i například vyvařený lékořicový extrakt, který je silnější, ale také víc hořký.
Lidé se mě často ptají, k čemu mohou lékořici použít, a já jim odpovídám. Napište mi, až najdete něco, k čemu se nehodí, a já zařídím, že to k sobě i tak bude pasovat.
A odpovídá i na otázku, jak co nejjednodušeji lékořici v kuchyni vyzkoušet.
Jako první věc bych vzal trochu másla a mrkev. Protože když se zamyslíte, jak vlastně chutná mrkev, je sladká. Takže pokud ji osmahnete na troše másla a nastrouháte na to kousek lékořicového kořene, to je takový základní krok. Nebude to chutnat jako bombóny, ale jako mrkev, jen víc.
A mrkev ostatně také míří na pánev. Smažíme čerstvou mrkev, na které přistál jenom kousek lékořicového kořene, trocha soli, trocha pepře a hlavně to trošinku připálit. Mezi další chody, do kterých se Douglas pouští, patří i kousek masa.
Je to pluma, vepřové, velmi kvalitní maso, trochu tučné a k tomu přijde trocha kořenící směsi. A pak tady mám houby a červenou řepu. Ta je sladká, ale má trochu kyselé chuti. Houby jsem zase vybral, protože mají takovou zemitou chuť. Všechno to bude s lékořicí, ale všechno to bude chutnat jinak.
Kořenící směs z lékořice a chili je jeden z důvodů, proč má Douglas přezdívku Lakritz Kokken, tedy lékořicový kuchař. Právě pod touto značkou totiž prodává skleničky se svými kořeními.
Tou první je ta směs z lékořice a chili, tím druhým je glaze s lékořicovým extraktem, který je víc hořký a tmavší. Je v tom trocha chili, sancho pepř z Japonska, který má takovou citrónovou chuť. To tedy ve skutečnosti je příbuzný citrusu a ne pepře, ale má velmi výraznou chuť.
Zatímco v jedné pánvi se smaží na cibuli a česneku portobello champignon, v druhé se připravuje poleva, protože předpřipravená na místě není. Troška lékořice, troška cibule, trocha vody a nechat to vyvařit, aby se lékořicový extrakt rozpustil. To, že glazé narychlo dohání, ovšem není nic špatného. Všechny své produkty totiž vyrábí osobně a je na ně patřičně hrdý.
I když to není velký biznis, tak pořád je to moje. Jsem na to hrdý. Víc než na svoje medaile z kuchařských soutěží, ze světových kuchařských šampionátů nebo na cokoliv jiného, co jsem jako kuchař za 22 let udělal. A vždycky budu.
Jako šéf kuchaře jej v kuchyni nejvíc dokáže rozčílit, když lidé nejsou otevření novým nápadům.
Chtěl jsem na to napsat, hodí se ke všemu, ale říkali, že to nemůžu udělat, protože bych tím říkal, že všichni jsou hloupí, ale já si to myslím, protože jsou všichni hrozně zkostnatělí. Vždycky jsem byl mimo zajeté koleje, jsem jeden z nejkreativnějších a nejšílenějších kuchařů, ale člověk musí překračovat hranice. Proto se to hodí k masu, rybám, mořským plodům, zelenině, ale lidi se pořád budou ptát.
A když vypráví, jaká jídla občas připravuje, není pochyb o tom, že jde o prostor zcela mimo zajeté koleje.
Včera jsem dělal máslo, staromódní máslo, ve kterém byly mravenci a lékořice. Lékořicovo-mravenčí máslo. Je to trochu šílené, ale lékořice je sladká a mravenci mají takovou kyselou chuť.
Ať už budete v kuchyni vařit cokoliv, zůstaňte otevření novým nápadům a třeba zkuste přisypat i trochu lékořicového prášku. Pokud to jen trochu promyslíte, bude se to podle Douglase hodit. Z kuchyně lékořicového kuchaře Douglase Spíka, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Díky za pozornost, kterou jste reportážím zahraničních zpravodajů věnovali. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jitka Malá.